Παράκλητο πνεύμα της αληθείας που ενταχθεί για τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθόν και ζωή σου κρυγό αληθέα και ασκήνωσουν ημίν, και καθάρισουν όμως πάσης κυλίδος και σώσουν αυτές τις ψυχές ημών. Καλησπέρα.
Θα αλλάξουμε λίγο τη σειρά που είχαμε από τις προηγούμενες συναντήσεις μας και θα ασχοληθούμε με κάποια κείμενα τα οποία είχαμε δει και άλλες φορές, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι πρακτικά. Είναι από τον Γέροντα Εμιλιανό που αναλύει κάποια κείμενα του Αββά Ισαΐα, διάλεξε αυτά που είναι πιο πρακτικά και αναφέρεται, βεβαίως σε μοναχούς αναφέρεται, αλλά έχουν άμεση σχέση με εμάς, πρακτική, και αναφέρεται σε κατευθύνσεις που δίνει στις σχέσεις των αδελφών μέσα στο μοναστήρι, κατά συνέπεια τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Να τα δούμε λοιπόν. Κανείς, λέει, όλος μη εισέλθει της εις το κύριον του αδελφού αυτού. Κανείς να μην μπαίνει στο κελί του αδελφού. Τι έχει σχέση έχει μαζί μας, θα το δούμε παρακάτω. Κανείς να μην μπει στο κελί του αδελφού του. Ελάμβανε επιτίμιον όταν κάποιος πήγαινε σε άλλο κελί. Μόνο μία εξαίρεση υπήρχε, μάλλον ανέχονταν να μπαίνει ο άλλος στο κελί τους όταν ήταν δυσκολεμένος πνευματικά. Δίνει λοιπόν μία εντολή να μην μπαίνει στο κελί του άλλου. Φαίνεται αυτό κάτι αντικοινωνικό. Λες τώρα, δεν είναι ωραίο να έχουμε σχέσεις? Δεν είναι ωραίο να επικοινωνούμε? Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τον άλλον? Σαν κουβέντα, σαν πρόταση ασφαλώς είναι ωραίο και αυτό είναι ο κοινωνικός άνθρωπος. Αλλά ποια είναι η υγιής κοινωνικότητα? Τι όρους έχει η κοινωνικότητα? Αυτό που ζούμε στην εποχή μας είναι η ασυναρτησία και η αδιακρισία. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Το υγιές από το άρρωστο. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Είναι πολύ ουσιαστικά. Λέει, διότι όσο κανείς πλησιάζει τον άλλον, όσο πιο πολύ είναι μαζί του, όσο πιο πολύ κουβεντιάζει, τόσο πιο πολύ απομονώνεται. Τρελή πρόταση, είναι δυνατόν? Εμείς ζούμε στην απομόνωση και έχουμε ανάγκη να σχετιζόμαστε με ανθρώπους. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Πώς το εννοεί? Όσο λέει πιο πολύ πλησιάζουμε τον άλλο, πιο πολύ απομονωνόμαστε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι σημαίνει? Για να δούμε τη συνέχεια. Όσο αυτός είναι νόμος απαράβατος εις ανθρωπίνης συμβιώσεως, όσο κανείς κρατάει μια απόσταση από τον άλλον και σιωπά, τόσο περισσότερο συνδέεται. Άρα επομένως ο σκοπός αυτής της πρότασης δεν είναι απομάκρυση, αλλά η σύνδεση, η πιο ουσιαστική σύνδεση. Εμείς τι κάνουμε, πώς λειτουργούμε, για να δούμε και στη συνέχεια. Η απόσταση, λέει, και η σιωπή είναι δύο στοιχεία συνδετικά των ανθρώπων, ενώ η συζήτηση και η πολλή επαφή, η πολλή συνεργασία με τον λόγο είναι διαλυτικά στοιχεία. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Είπαμε, απευθύνεται σε μοναχούς. Δεν το παίρνουμε σε αυτό το μέτρο, θα πιάσουμε την ουσία αυτού του θέματος. Δεν θα είμαστε απομονωμένοι, θα σχετιζόμαστε. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Αλλά θέτει κάποιες προϋποθέσεις που χρειάζεται να δούμε την ουσία. Ποια? Λέει, όσο κρατάει κανείς μια απόσταση από τον άλλον και σιωπά, τόσο περισσότερο συνδέεται. Που σημαίνει, δεν μπορείς να σχετιστείς με τον άλλον αν δεν κρατάς σιωπή. Που σημαίνει, σιωπή είναι ο χρόνος που αφομοιώνεις αυτό που σου λέει ο άλλος. Σου δίνει σιωπή την ικανότητα να καταλάβεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις και το περιεχόμενο, το βάθος του λόγου του άλλου. Χωρίς σιωπή δείχνεις μία ένταση, κάνεις έναν θόρυβο, δεν μπορείς να αφομοιώσεις αυτό που σου λέει ο άλλος Και άρα δεν μπορείς να συνδεθείς. Η εποχή μας έτσι δεν είναι. Ανοίξε τηλεόραση, πώς γίνονται συζητήσεις. Ο ένας μιλάει πάνω στον άλλο. Δεν αφήνουμε χρόνο να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Για να μπούμε σε μια διαδικασία συνεννόησης, σχέσης. Έχουμε τη βεβαιότητα, αυτό που λέμε είναι το σωστό, έχουμε τη βεβαιότητα, αυτή την εντύπωση που έχουμε για τον άλλο είναι έτσι. Και δεν καθόμαστε να δώσουμε χρόνο να λειτουργήσει αυτό μέσα μας. Να το αντιληφθούμε. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε τη δική μας φοβία, τη δική μας ανασφάλεια, τη δική μας σκοπιμότητα. Και λέει, και αν δεν κρατάς μια απόσταση, η απόσταση είναι χωρισμός ή είναι προσπάθεια σχέσης. Για να σχετιστείς με τον άλλο πρέπει να είναι ένας άλλος ο άλλος. Αν ταυτίζεσαι τόσο πολύ δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Άρα η απόσταση είναι ο τρόπος να σχετιστώ με τον άλλο. Όπως για παράδειγμα η μάνα που ταυτίζεται με το παιδί της δεν μπορεί να το βοηθήσει. Ταυτίζεται τόσο πολύ που δεν μπορεί να δει την πραγματικότητά του. Για παράδειγμα, όταν πάμε κάτω από ένα ψηλό βουνό πολύ κοντά δεν το βλέπουμε, πρέπει να πάμε λίγο μακριά να το δούμε κανονικά. Όταν λοιπόν ταυτιζόμαστε με κάποιον, συναισθηματικά, ψυχολογικά, και δεν κρατούμε μια εσωτερική απόσταση, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση υγιής. Αυτή η σχέση φέρνει σύγκρουση και μια διάθεση ή υπερεξάρτησης ή αφομοίωσης του ενός από τον άλλο. Η πραγματική σύνδεση δημιουργείται όταν πρώτα έχουμε ένα χρόνο δικό μας αφομοίωσης το δικό μας συναισθημάτων, το δικό μας σκέψεων, της δικής μας καταστάσεως, να μπορούμε να μεταποιήσουμε αυτό που λέει ο άλλος για να διαμορφωθεί μέσα μας ένας λόγος. Και αυτή η απόσταση μου δίνει τη δυνατότητα να σχετιστώ με τον άλλο. Πάμε παρακάτω για να το καταλάβουμε πιο απλά. Η κοινή εργασία ενώνει τους ανθρώπους όταν δεν κουβεντιάζουν. Για τους μοναχούς μιλάει. Θα το μεταφράσουμε και στα δικά μας. Όσοι όμως συναντιόνται συχνά στους διαδρόμους, στα κελιά, οπουδήποτε και συζητούν, είναι κατά κανόνα δυστυχείς και καθιστούν δυστυχισμένους και τους υπόλοιπους. Λέει κάτι πολύ φοβερό. Μόνο όποιος περνάει σοβαρή κρίση, είτε ψυχική, είτε κοινωνική, είτε οικογενειακή, είτε επαγγελματική, έχει την τάση και τη διάθεση να συναντιέται συνεχώς με τους ανθρώπους. Όποιος λέει είναι εντάξει στη ζωή του, όποιος είναι επιτυχημένος, προτιμάει πάντοτε αυτή την απόσταση και τη σιωπή, διότι η συζήτηση και η συνεχής επικοινωνία δεν είναι παρά μια μετάδοση του εαυτού μας εις τον άλλον. Τι λέει λοιπόν εδώ? Θα το δούμε και εμείς στον εαυτό μας. Όταν είμαστε σε κατάσταση άσχημη, δεν είμαστε τακτοποιημένοι μέσα μας, περνάμε μια μελαγχολία, μια κατάθλιψη, οτιδήποτε, θέλουμε διαρκώς να βρισκόμαστε με ανθρώπους, να σχετιζόμαστε, να κουτσοπολεύουμε, να σχολιάζουμε. Λέμε, λέει ο Χριστός, ότι θα κριθούμε για ένα αργό λόγο, και λέμε τι αυστηρός που είναι. Είναι σύμπτωμα αυτό. Γιατί ένας άνθρωπος που ζει με τον αργό λόγο, με το κουτσοπολιό, δείχνει μέσα ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι γιατί κατηγορεί αυτό καθ' αυτό ο Χριστός, αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνει την υγεία μας ή την αρρώστια μας. Όταν λοιπόν θέλουμε να είμαστε πολυπράγμονες, να ασχολούμαστε με πολλούς, να μας ακούν πολλοί, να μπλέκουμε με πολλούς για να γινόμαστε αναγνωρίσιμοι, σημαίνει ότι δεν είμαστε λυπείς μέσα μας. Δεν αναγνωρίζουμε εμείς ήδη τον εαυτό μας. Όποιος καταφέρνει και εκτιμήσει τη σιωπή, αυτός μπορεί να εκτιμήσει και το πρόσωπο του άλλου και τον εαυτό του και να σχετιστεί πραγματικά και να έχει πραγματικό λόγο στην ζωή του και στις σχέσεις του. Αλλιώς απλώς φλιαρούμε για να γεμίζουμε τον χρόνο μας. Και λέει όποιος περνάει μια σοβαρή κρίση έχει αυτή τη διάθεση συνεχώς να συναντιέται με ανθρώπους. Μα θα πει κάποιος, δεν είναι κακό να συναντιόμαστε με ανθρώπους? Όχι, αλλά να συναντιόμαστε. Εμείς συναντιόμαστε και δεν συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε, μιλάμε και δεν μιλάμε. Λέμε πολλά και δεν λέμε τίποτα. Είμαστε κοντά στον άλλο και είμαστε τελείως από μακριά από τον άλλο. Χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις μέσα μου. Προϋποθέσεις να ξέρω τι μου γίνεται, να τα έχω βρει με τον εαυτό μου, να έχω λόγο ζωής που να μεταδίδω ζωή στον άλλο και όχι να είναι απλώς ένας θόρυβος και μια ηχορύπανση, ούτως ώστε να συνδέομαι με τον άλλο δια του λόγου επικοινούν τα πνεύματά μας. επικοινωνούν τα πρόσωπό μας και τότε οικοδομείται ουσιαστική σχέση, ποιότητα σχέσης. Αλλιώς λέμε μεταδίδουν πληροφορίες, όπως συμβαίνει στο νέο. Πληροφορίες, ακούς ειδήσεις και τι γίνεται. Ο ένας λέει πληροφορίες στον άλλο και γεμίζει το κεφάλι μας από πληροφορίες ποσοτικές και όχι ποιοτικές. Σκουπίδια δηλαδή. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε. Ακούμε ειδήσεις και τι λέει. Δεν υπάρχουν γεγονότα. Είναι επεισόδια. Το γεγονός σημαίνει γεννό, γεννό ζωή. Η εποχή μας δεν γεννά ζωή, επεισόδια είναι. Γι' αυτό όπως τα ακούμε, τα ξεχνούμε την επόμενη στιγμή και δεν μας μένει τίποτα. Έτσι και στην προσωπική μας ζωή. Γεννάμε ζωή, έχουμε ζωή, έχει ουσία η ζωή μας. Και λέει παρακάτω, όπου συμπλέκονται δύο, εκεί μπαίνει ο μερισμός και η διάσταση. Εκεί μπαίνει ο εγωισμός ο οποίος διαλύει τα πάντα. Εννοεί όπου μπαίνουν δύο οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά και δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, έτσι. Όπου συμπλέκονται δύο για να μοιράσουν κάτι. Εκεί επαναστατεί ο άνθρωπος γιατί δεν θέλει να διοικηθεί. Και εκεί έρχεται ο μερισμός και η διαίρεση. Επιπλέον, ο άνθρωπος δεν ξεφεύγει την αμαρτία, όπως λέγει σαφώς ο λόγος του Κύριου, η οποία είναι όχι απλώς χωρισμός, αλλά θάνατος της ψυχής. Γι' αυτό λέει κάτι φοβερό. Ακούστε τη λέει παρακάτω. Γι' αυτό λέει. Γι' αυτό και οι πλέον φλίαροι είναι και οι πλέον απομονωμένοι άνθρωποι. Γιατί είναι απομονωμένοι? Ο φλίαρος τι κάνει? Κάνει ένα θόρυβο να κρύψει κάτι. Με τη φλιαρία του που είναι χορύπανση δεν μπορεί να έχει λόγο ουσιαστικό που να ανταποκρίνεται στη δική του ουσιαστική, στην αληθινή πραγματικότητα, σε αυτό που είναι το μέσα του, ούτε στον άλλο, άρα αυτός ο λόγος δεν μας ιδέει και είμαστε απομονωμένοι στην ουσία. Γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές όταν βγαίνουμε με ανθρώπους να συζητήσουμε έξω ή θα πάμε στο σπίτι μας πτώματα και θα λέμε πω 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 άδει ή θα γυρίσουμε γεμάτοι και πλήρεις. Γιατί είχαμε να πούμε κάτι, υπήρχε λόγος. Η φλιαρία λοιπόν, η ατέλειωτη φλιαρία συμβαίνει στους πλέον απομονωμένους ανθρώπους. Φαινομενικά φαίνεται ένας κοινωνικός άνθρωπος. Σημαντικός, χαρισματούχος, πω πω τι ωραίος που είναι. Αλλά στην ουσία ζει μια απέραντη μοναξιά αυτός ο άνθρωπος. Λένε, ακούστε ιστορία, ότι κάποιος γελοτοπιός έκανε όλο τον κόσμο να επικοινωνεί και να διασκεδάζει και ο ίδιος πήγαινε σε ένα μοναστήρι για να βρει την ειρήνη και την ενότητα του εαυτού του. Γεμίζει τις μπαταρίες του. Αυτό που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι φοβόμαστε την μοναξιά, φοβόμαστε μάλλον την απομόνωση και δεν μπορούμε να την διαχειριστούμε. Όμως ο ουσιαστικός άνθρωπος, αυτός που βαίνει προς την υγεία, είναι αυτός που χαίρεται στην σιωπή και γεμίζει. Γεμίζουν οι μπαταρίες του. Πληρώνεται από αυτό. Εάν στην ησυχία ζούμε το απέραντο κενό, έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό γεμίζουμε με ανθρώπους. Εάν στην ησυχία ζούμε την πραγματική παρουσία, την όντως παρουσία, τότε είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Τότε αρχίζουμε να ζούμε. Η αρχή της ζωής είναι όταν στην απόλυτη ησυχία και απομόνωσή μας ζούμε την όντως παρουσία. Τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ο κοινωνικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να γίνεις κοινωνικός άνθρωπος αν δεν αγαπάς την ησυχία και την απομόνωση και τη σιωπή. Δεν μπορείς να ακούσεις ούτε τα ντερά σου. Δεν μπορείς πώς να ακούσεις τον άλλο. Όχι με τα αυτιά να ακούσεις, με το μέσα μας να ακούσουμε τον άλλο. Και γινόμαστε ανόητοι, κουτί. Ενώ αλλιώς η ησυχία δουλεύει μέσα μας όλη η στροχή με λογισμούς, αφομοιώνουμε τη ζωή και αποκτούμε ενός άλλου είδους νοημοσύνη και ευαισθησία και ξυπνάδα και φύγεια και μπορείς τον άλλο να τον έχεις, να το δουλεύεις με την καλή έννοια. Είναι μια πραγματικότητα. Όταν βλέπετε κάποιον λέει, να κουβεντιάζει συνεχώς, να ξέρετε ότι είναι διαλελειμμένος εξ ολοκλήρου μέσα του και θέλει με τη συζήτηση να κρύψει τη διάλυση του εαυτού του. Αντί να συγκεντρωθεί για να ενωθεί, με τη συζήτηση διασπάται τελείως και δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Γι' αυτό αληθινή κοινωνία είναι η κοινωνία εν τη εργασία, εν τη σιωπή και ιδιαίτερα εν τη λατρεία. Λέει τον τρόπο. Αυτή η κοινωνία αποδεικνύει τον άνθρωπο σοφό. Να συνεχίσουμε με άλλο θέμα τώρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό, αν έγινε κατανοητό? Πες μου, Θεοπίστη.
Μπράβο, μπράβο. Αν έχουμε ανθρώπους που πληρώνουν πάρα δεν τους βοηθάει.
Είναι πολύ καλό που εμπνέει στους φλίαρους. Είναι καλό. Λένε κάποιος, εγώ τραβώ όλους τους χαζούς. Εσύ τραβάς όλους τους φλίαρους. Λοιπόν, θα πεις ότι φτάνει τόσο. Βάλεις τα όρια. Θα το πεις με ωραίο τρόπο. Σκάσε θα το πεις. Θα το πεις ωραία, γλυκά, όμορφα. Θα πεις, κουράστηκες, λίγο νεράκι, θα στεγνώσει το σάλιο σου. Θα βρεις έναν τρόπο, θα δώσεις και λίγο χιούμορ. Αν τώρα επιμένει και το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί κάποιοι έχουν, άσε να λέει. Σαν πως ακούς τι λέει. Ξέρεις πόσες φορές με πήρε ο ύπνος σε εξομολόγηση και νόμιζαν ότι προσεύχομαι. Με παίρνει ο ύπνος. Και έρχονται μερικοί κατά τις 4 η ώρα μιλάνε τόσο απαλά και μονότονα. Έχω κάτι ύπνος. Ξυπνάω. Νομίζω ότι βλέπω θαύματα και οράματα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Καλό κάνουμε. Να ακούμε. Ευτυχώς δεν μιλάει πολύ ο άντρας σου και οπότε έχεις αποθέματα. Κανείς άλλος? Ναι. Θα σου πει η κυρία. Κοιτάξτε, ποιος δεν είναι φλίαρος? Εγώ γιατί νομίζετε κάνω ομίλες, να εκτονωθώ? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μη δε κατανοήσετε το εργόχειρον αλλήλων ή εργάσα το αδελφό σου υπέρ σε ή εσύ υπέρ αυτών. Δηλαδή μην παρακολουθείς τη δουλειά κάνει ο άλλος, αν κάνει λιγότερο ή παραπάνω από σένα. Πολύ πρακτικά θέματα. Λέει μην κοιτάξεις τι κάνει ο άλλος αν το κάνει καλά, καλύτερα ή χειρότερα από σένα, διότι αυτό σε χωρίζει από τον άλλο. Ποιος δεν το κάνει? Επανέρχεται εδώ στην προηγούμενη σκέψη για την εργασία. Από όλα αυτά φαίνεται σαφώς τι σημασία έχει η αληθινή ενότητα των ανθρώπων για τον Αβά Ισαΐα. Διότι όταν νιώθουμε ως ένα σώμα με τους άλλους, ως αδελφοί αγαπημένοι και τίμοι, όταν δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνος η δική μας, τότε νιώθουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελευθερία. Τότε δεν μας γίνεται πρόσκομα ο άλλος στη ζωή μας. Δεν φοβόμαστε την παρουσία του, ούτε αυτό στη δική μας. Έχουμε όλη την άνεση να κάνουμε τη ζωή μας. Είμαστε ειλικρινείς, εργατικοί, προσευχόμενοι. Πολλά πράγματα λέει εδώ μέσα. Λέει λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να νιώθουμε ένα σώμα με τους άλλους, αδελφοί αγαπημένοι και τίμοι. Άρα, ο σκοπός και ο στόχος είναι η ενότητα των ανθρώπων. Και ασφαλώς εκκλησία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ενότητα. Είτε στην οικογένεια, είτε στην εργασία, είτε παντού είναι κορυφαίο γεγονός η ενότητα. Αλλά η ενότητα δεν είναι μια επιθυμία συναισθηματική ή φιλοσοφική που γίνεται μαγικά. Θέλει το κτίσιμό της. Εμείς νομίζουμε να λέμε πάντα ναι σε κάποιον και αν ασχολούμαστε με τη ζωή του καλλιεργούμε αυτή την ενότητα. Αν είμαστε τελείως ανοιχτοί και χύμωτοι καλλιεργούμε την ενότητα. Λέει κάτι άλλο εδώ όμως. Άλλες προϋποθέσεις βάζει για να διαφυλαχθεί η ενότητα. Όταν λέει δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνο στη δική μας. Δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνο στη δική μας. Δηλαδή δεν είμαστε αδιάκριτοι. Έλα μωρέ, σιγά. Τόσα χρόνια φίλοι είμαστε. Θα μπει στη ζωή του άλλου όσο σου το επιτρέψει ο άλλος. Και όσο σου το ζητήσει. Και εσύ μην νομίζεις ότι χρειάζεται η ζωή σου να γίνεται διαφήμιση σε όλο τον κόσμο, είτε αρνητική είτε θετική, και με αυτόν τον τρόπο είσαι άνετος και ελεύθερος και ωραίος. Θα το πληρώσεις το τέλος. Μετά θα υπάρχουν συνέπειες της έκθεσής σου που δεν μπορείς να αναλάβεις και θα πάθεις όλα τα ψυχολογικά προβλήματα και όλες τις συγκρούσεις και θα έχεις θυμό. Θα λες εγώ είμαι τόσο καλός άνθρωπος, κοινωνία είναι αυτή. Καλή κοινωνία σου είπε να γίνεις ρεζίλη. Η κοινωνία σου είπε να τα βγάλεις στη φόρα όλα. Η κοινωνία σου λέει να εκτίθεσαι. Χρειάζεται διάκριση. Να ξέρω σε ποιον εκτίθεμαι και πώς παρεμβαίνω στη ζωή του άλλου. Να έχω μια λεπτότητα σε αυτό, μια ευγένεια. Ο Αβάς Ισαΐας, αν το διαβάσουμε, είναι καλύτερος από τα Σαββουάρ Βίουρ. Έχει φοβερή λεπτότητα σε αυτά τα θέματα. Δεν επεμβαίνουμε αδιάκριτα και απρόσκλητα στη ζωή του άλλου. Ούτε αφήνουμε τον εαυτό μας να επεμβαίνει όλος απρόσκλητα στη ζωή μας. Χρειάζεται σεβασμός και όρια σε αυτά τα θέματα. Και λέει, όταν δεν μπαίνουμε στη ζωή του άλλου και εκείνο στη δική μας, τότε νιώθουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, την ελευθερία. Αλλιώς παρεξηγήσεις, αντιδράσεις. Εγώ σου είπα, εσύ δεν μου είπες. Εγώ τόσο, εσύ τόσο. Και αρχίζει η διαμάχη. Που προέρχεται μέσα από την ανοριμότητά μας. Το ξυπνητήρι. Τότε δεν μας γίνεται πρόσκομο άλλο στη ζωή μας. Δεν φοβόμαστε την παρουσία του, ότι αυτός η δική μας. Ξέρουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Τον εκτιμούμε. Ξέρουμε να λειτουργούμε. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις μας. Πολλά ζευγάρια τρώγονται γιατί δεν ξέρουν αυτά τα απλά, τα καθημερινά, τα αυτονόητα. Δεν μάθανε. Σου λέει αγαπώ. Και πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Με αγαπά. Και πρακτικά όλοι θέλουμε να αγαπούμε. Όλοι αγαπούμε την αγάπη, αλλά λίγοι ξέρουμε να αγαπούμε. Και πώς αυτό είναι στην πράξη, πρακτικά αυτό το θέμα. Αγαπώ σημαίνει είναι χύμα όλα. Δεν πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να διαφυλαχθεί αυτή η σχέση. Να υπάρχει έτσι αυτό το καλό πνεύμα. Να χαιρόμαστε την παρουσία του άλλου και όχι να τη φοβόμαστε. Να νιώθουμε ότι ο άλλος δεν είναι απειλή. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε εγώ ήμουν καλοκάγαθος, αλλά ο κόσμος είναι πονηρός. Δεν είναι πονηρός ο κόσμος. Έδωσα τον εαυτό μου αδιάκριτα στον άλλο και επειδή και ο άλλος δεν είχε ανοριμότητα, μπερδεύτηκε η ιστορία. Έχουμε όλη την άνεση να κάνουμε τη ζωή μας. Είμαστε ειλικρινείς, εργατικοί, προσευχόμενοι. Αντίθετα, όταν υπάρχει διατάραξη των σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν ούτε να προσευχηθούν ούτε να μελετήσουν. Η ένδειξη αν πάω καλά στη ζωή μου, στις σχέσεις μου, είναι η προσευχή. Αν βγαίνει αβίαστα, άνετα, με γεμίζει, με πληρεί. Γιατί στην προσευχή βγαίνει, τότε βγαίνουν οι λεπτές καταστάσεις που λειτουργούν στην καρδιά μου. Τότε βγαίνουν. Δεν βγαίνουν όταν υπάρχει ο θόρυβος και αναλύουμε τα πάντα και συζητάμε τα πάντα. Τότε τα κρύβουμε. Στην προσευχή φαίνεται η εσωτερική μας κατάσταση. Και λέει παρακάτω. Λέει, ο Θεός χάνεται από τα μάτια του ανθρώπου όταν χαθεί ο πλησίον. Γι' αυτό το λέει. Όταν χάσουμε τη σχέση μας με τον πλησίον τον αδελφό μας, χάνεται και ο Θεός από τη ζωή μας. Το χωρίο που λέγει αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου πώς θα αγαπήσεις τον Θεό είναι πολύ αληθινό. Διότι ο άνθρωπος είναι κάτι το ορόμενο, κάτι που βλέπουμε. Εάν διακυβεύεται η σχέση σου με τον αδελφό σου, νομίζεις ότι είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό. Αφού λέει δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με αυτόν που τον βλέπεις, που σου μιλάει και του μιλάς, που έχει καρδιά, νεύρα, δυναμίες, πώς θα επικοινωνήσεις με τον Θεό? Άρα ο τρόπος να βελτιωθεί και η σχέση με τον Θεό, είναι να αναπτυχθεί η σχέση με τον Θεό, είναι να οικοδομηθεί η σχέση με τον πλησίον. Ο άλλος δεν είναι απειλή για να μηνθώ και να βγάλω τα νύχια μου. Εάν δεν μπορείς να το συμπαθήσεις, λέει κάτι ωραίο εδώ, αν δεν μπορείς να το συμπαθήσεις τον αδελφό σου όπως συμπαθεί εσένα ο Θεός, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό? Επιπλέον δε η διατάραξη των ανθρωπίνων σχέσεων συνιστά μια κατάσταση εντελώς αφύσικη. Το να σκοτωνόμαστε, να τσακωνόμαστε, τελείως αφύσικο. Δεν είναι φυσική κατάσταση του ανθρώπου, είναι η πτώση μας. Είναι το σύμπτωμα ότι δεν είμαστε καλά. Άρα δεν μπορεί κάποιος να είναι κοποσχοινάτος, αλάδωτος, μετάνιος, χίλια δύο και να μην μιλάει με τον άλλο. Και η καρδιά να είναι ψυχρή και να είναι σκληρόκαρδος. Κάτι λάθος πάει. Αν όλη η πνευματική μου ζωή, τώρα 40 έχουμε, όλη η άσκησή μου είναι υγιής, θα φανεί εάν βελτιώνονται, εξελίσσονται σχέσεις με τους ανθρώπους. Δηλαδή τι σημαίνει εξελίσσονται? Αν τσακωθώ με κάποιον δεν θα μείνω στο πείσμα μου. Θα προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε σε μένα, τι έγινε στον άλλο και να βρω τον τρόπο και τον λόγο να σχετιστώ μαζί του και όχι να αποκατασταθεί η σχέση μου, να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο η σχέση μου. Γιατί αυτά τα λάθη που γίνονται στις σχέσεις ή οι αποτυχίες είναι ο τρόπος να αναπτυχθεί ακόμη καλύτερη σχέση μου. Δεν είναι η αποτυχία μας. Όπως σε έναν ασθενή, όταν βγουν τα συμπτώματα, τότε είναι ο τρόπος να θεραπευτεί. Ασθένεια που δεν βγάζει συμπτώματα είναι πολύ χειρότερη και επικίνδυνη, κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι, εμείς νομίζουμε όταν αγαπούμε κάποιοι, έχουμε διάθεση αγάπης, όλα θα είναι μια χαρά. Και αν κάνουμε λάθος, πω τώρα, καταστραφήκαμε, χάλασε, τι γνώμη θα έχει, τι εικόνα θα έχει. Αυτό είναι εσείς. Η ζωή μας, όλη η σχέση μας είναι όλο τέτοιο. Πάνω κάτω. Αδυναμίες και λάθη. Το θέμα είναι αυτό το πράγμα να το εσωτερικεύσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε σιωπή και απόσταση. Να μπορέσω να συνδεθώ με τον άλλο, να δώσω έναν λόγο, μια ερμηνεία, μια τοποθέτηση. Όχι για να βάλω, να καταδικάσω τον εαυτό μου ως ένοχο, ούτε να βάλω την ταμπέλα στον άλλο να του κακοχαρακτηρίσω. Για να συνδεθώ, να εξελιχθώ και να αναπτυχθεί σχέση ακόμη καλύτερα. Η ανάπτυξη σχέσεως, αυτό είναι όταν παντρεύεται κάποιος και κάνει σχέση, αυτά τα προβλήματα είναι ευλογίες για να τον γνωρίσει περισσότερο, να προχωρήσει περισσότερο, να γνωρίσει τον εαυτό του, να καθρεφτεί ο ένας τον άλλο, να βρούμε τον Θεό. Σχέση χωρίς προβλήματα δεν είναι αληθινή σχέση, είναι ψεύτικη. Η αληθινή σχέση είναι αυτή που φαίνονται οι αδυναμίες μας, που δεν κρυβόμαστε. Λέει ο άλλος, καλά δεν ξαναμιλάω, χαζός είσαι. Πρέπει να ξαναμιλήσεις, να φανεί το πρόβλημά σου, να φανεί το πρόβλημά του, το οποιοδήποτε, για να προχωρήσει η ιστορία. Αυτό είναι. Άρα δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε με τα λάθη, δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, αλλά ένα πράγμα πρέπει να μας στενοχωρεί. Να τα περνούμε έτσι αψήφιστα. Να μην το ψάχνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Λέμε, και τι έγινε, όλα θα τα αναλύσουμε. Όχι να τα αναλύσουμε το μυαλό μας και να γεμίζουμε σκέψεις και να μας πιάνει παραζάλι. Αλλά επί της ουσίας να προσεγγίζουμε τα θέματα. Να ξέρω ποιος είμαι, ποιος είναι, ποιο είναι το κίνητρό μου, τι θέλω και πού πάει η ιστορία. Πάρα πολύ απλά πράγματα είναι αυτά και ουσιαστικά. Όπως λέει, δεν είναι δυνατόν να εννοήσει το δεξί μου χέρι ότι δεν θα συνεργάζεται με το αριστερό, ότι τα μάτια δεν θα κοιτάζουν μαζί, ότι τα πόδια δεν θα βαδίζουν μαζί. Κατά παρόμοιο τρόπο είναι αφύσικος ο χωρισμός των μελών του ιδίου σώματος του Χριστού. Γιατί λέει είμαστε μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού και δεν μπορεί το ένα μέλος να συγκρούεται και να αντιπαλεύει το άλλο. Αφή στιγμής επέρχεται διαταραχή στις σχέσεις μας, όλα πηγαίνουν στραβά και ανάποδα. Όλα τα αντιμετωπίζουμε λαθασμένα και το χάσμα γίνεται συνεχώς μεγαλύτερο. Δέστε το. Ας πάρουμε μια οικογένεια, ένα ζευγάρι. Μόλις διαταραχθούν οι σχέσεις τους, όλα πάνε στραβά. Τότε θα χαλάσει και το καζανάκι. Τότε θα σπάσει το πόδι το παιδί. Τότε θα το αμάξει, θα χαλάσει όλα. Όλος ο αρνητισμός βγαίνει. Γιατί όλη αυτή η γκρίνια που έχουμε, αυτό το δυσάρεστο πράγμα, μας δείχνει μια λαθεμένη και αρνητική προσέγγιση της ζωής μας. Θα πάμε στη δουλειά και θα σκοτωθούμε τον άλλο. Θα βλέπουμε στραβό μάτι. Όταν πας έτσι μουντρούχος με στραβό μάτι, τι θα σου πει άλλος, καλημέρα σας. Θα σου μιλήσει άσχημα. Πάει η μέρα. Από μέσα μας ξεκινάει. Όταν χαλάσει οι σχέσεις μας, μετά όλα πάνε στραβά. Μετά προσευχή ή ποια προσευχή, παραμύθι. Γι' αυτό αβάσει Αΐας και όλοι οι πατέρες, ως τεκμήριον της αγάπης μας προς τον Θεό, ως θεμέλιο και προϋπόθεση της ενώσεώς μας με τον Θεό και ως εδραίωμα της υπάρξεως της πνευματικής μας ζωής, θέτουν τον πλησίον. Αυτό είναι το μέτρο. Ο άνθρωπος που μπορεί και κάνει με τον άλλον είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου φαίνεται το πώς διαπραγματεύεται την ύπαρξή του με τον άλλον. Πώς μπορεί και σχετίζεται με τον άλλον. Πώς μπορεί και αναπαύει τον άλλον. Πώς μπορεί και καταλαβαίνει τον άλλον. Πώς μπορεί και δίνει προϋποθέσεις να γίνει κατανοητός στον άλλον. Την θέση δηλαδή που έχει μέσα στην καρδιά μας ο άλλος και τη δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας μαζί του. Την θέση δηλαδή που έχει μέσα στην καρδιά μας ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου έρχεται ο άλλος, εξομολογείται, σου λέει τα παράπονά του, αλλά δεν σου απαντάει το πιο κύριο ερώτημα. Τι είναι ο άλλος για σένα? Εντάξει ρε πάτερ, δεν έχω πρόβλημα μαζί του, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Επομένως, αυτό είναι το κορυφαίο. Τι είναι ο άλλος για σένα? Αν τον έχεις στην καρδιά σου, και αν υπάρχει με αυτόν τον τρόπο δυνατότητα συνεργασίας και κοινωνίας μαζί του. Ό,τι διαταράσει τη σχέση μας πρέπει να απομακρυνθεί, διότι οπωσδήποτε θα διαταραχθεί και η σχέση μας με τον Θεό. ό,τι διαταράσσει τη σχέση μας πρέπει να απομακρυνθεί, που σημαίνει όχι να το αποθήσουμε, να το ξεπεράσουμε, να το υπορβούμε, να το αποβάλουμε, είτε γιατί πρέπει να τα βρούμε εμείς καλύτερα με τον εαυτό μας, είτε γιατί μπορεί να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας, την εικόνα που έχουμε για τον άλλο μέσα μας, είτε να βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε, να συνεχθούμε. Αλλά όχι με μέτρο τη δικαιοσύνη, με μέτρο αυτό που είναι η αλήθεια δική σου και του άλλου. Η δικαιοσύνη είναι μεγάλη απάτη. Η δικαιοσύνη είναι πολύ σχετική έννοια. Η δικαιοσύνη ίσως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αγάπης. Γιατί βάσει αυτής πνίγουμε τον άλλο και τον καταδικάζουμε και τον αρνούμεθα στη ζωή μας. Εμείς δεν δεχόμαστε τον άλλο γιατί είναι δίκαιος. Τον αγαπούμε γιατί έτσι. Γιατί είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν αγαπούμε τον Άγιο, αγαπούμε και τον εγκληματία. Δεν αγαπούμε τον Ορθόδοξο, αγαπούμε και τον Μουσουλμάνο. Τον οποιοδήποτε αγαπούμε. Αυτή είναι η σχέση, η πνευματική. Δεν βάζουμε προϋποθέσεις δηλαδή να αγαπήσουμε τον άλλο. Άρα, αν βάλουμε ως μέτρο την ηθική, το δίκαιο, τότε δεν θα βγει άκρη. Βάζουμε την αγάπη που τα υπερημένει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα ο μεγαλύτερος εχθρός των σχέσεων, η μεγαλύτερη προσβολή της αγάπης είναι η έννοια της δικαιοσύνης. Εγώ ήμουν εντάξει, εγώ ήμουν σωστός, εσύ ήσουν ο λάθος. Για να δούμε που έκανες λάθος εσύ, που έκανα εγώ, να δούμε ποιος είναι χειρότερος. Και αν είμαι εσύ ο χειρότερος, να μου ζητήσεις συγγνώμη. Αν είμαι εγώ ο καλύτερος, αν είμαι εγώ ο χειρότερος, να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν οδηγεί αυτό πουθενά. Γιατί κατανοώντας τα γεγονότα με αντικειμενοποιημένον τρόπο, άσχετα με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θα πέσουμε σε λάθος προσέγγιση. Για παράδειγμα, 10 άνθρωποι κάνουν την ίδια αμαρτία. Δεν τους προσεγγίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο. Γιατί κάναν την ίδια αμαρτία. Το κάθε τι είναι εν σχέση με τον άλλον και τις διαθέσεις μας. Άρα έχουμε μια σχέση, είμαστε παντρεμένοι. Δεν θα εξετάσουμε τι έκανε ο άλλος απλά. Να εξετάσουμε το λάθος του, το ατόπιμά του. Αλλά θα το δούμε εν σχέση με τον σύντροφό μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τη σχέση μας, την κατάσταση που υπήρχε, τις δυνατότητες που έχει και κυρίως τα κίνητρα και τη διάθεσή μας. Αυτό ελέγχεται. Χριστός κοιτάει την προαίρεση της καρδιάς μας, το κίνητρο. Άρα μπορούμε να πάρουμε δυο και να τους πούμε, να τους αναλύσουμε, να πούμε τι κάνανε, το βάλουμε κάτω και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Θα είναι τελείως άδικο το συμπέρασμα. Κι ας είναι αντικειμενικά σωστό. Δεν έχει αγάπη μέσα του. Δεν έχει αγαθή προαίρεση. Ο άνθρωπος της καρδιάς, όχι του συναισθήματος, της υπαρξιακής καρδιάς που έχει Θεόν, βλέπει έναν τρόπο και έναν λόγο, την ενότητα και την θεραπεία του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει να είσαι καλός ή κακός, με ενδιαφέρει να είσαι καλά. Και κατ' επέκταση πώς θα είμαστε ενωμένοι. Ενώ στη συζυγία, επειδή λειτουργεί το κίνητρο μας είναι εγωισμός, να μην με ξεγελάσει όλος, να μην είμαι από κάτω, πάμε να θίξουμε τον άλλον για να ανέβουμε εμείς. Να υποστηρίξουμε τα δίκαιά μας για να βγούμε λάδι, να βγούμε από πάνω ή να καταλάβουμε, να μας καταλάβουν άλλοι πόσο καημένοι είμαστε, πόσο ταλαιπωρημένοι είμαστε και πόσο αδικημένοι είμαστε. Εντάξει, είναι αλήθεια γι' αυτό. Αλλά πέρα από αυτό όμως και πίσω από αυτό, ποιο είναι το κίνητρο σου? Να κατηγορήσεις τον άλλον, το βγάλεις offside. Ή επειδή σου είναι σημαντικός και τον αγαπάς να είναι καλά, να βρει την υγεία του και στη συνέχεια να είστε ενωμένοι. Στα παιδιά γιατί δεν κάνουν μανάδες κυρίως? Το παιδί μπορεί να κάνει οποιαδήποτε βλακεία, αλλά όχι το παιδί μου να είναι καλά. Γιατί εκεί αυτό? Μα είναι παιδί μου και ο άντρας του είναι. Η γυναίκα σου τι είναι? Εδώ μετράει πολύ. Να ξέρουμε, να ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό χρειάζεται σιωπή και εσωτερήκευση αυτών που συμβαίνει. Να ρωτήσω τι είναι την καρδιά μου, τι είναι ο άλλος για μένα. Ποια είναι η διάθεσή μου για τον άλλο. Όταν κάνει κάτι, γιατί συνεχωριέμαι? Γιατί με έθιξε? Θα με θίξει και θα συνεχωρηθώ ασφαλώς. Αλλά θα μείνω μόνο σε αυτό. Δεν θα με προβληματίσει ότι ο άλλος κάνοντας ένα λάθος δεν είναι καλά ο ίδιος με τον εαυτό του. Και αν τον αγαπώ, δεν θα νοιάζομαι να είναι καλά, να θεραπευτεί? Και αν νοιάζομαι πραγματικά για τη σχέση, δεν θα υπηρετήσω την ενότητα. Αν υπηρετήσω τη δικαίωσή μου, προσβάλλω την ενότητα. Η δικαίωση είναι το πιο, ότι πιο άρρωστο. Να δικαιωθώ, να είμαι ο καλός άνθρωπος, ο καλός χριστιανός, ο τίμιος συνεπής, ο νομοταγής, για να διασφαλίσω το τομάρι μου και την αυτοδικαίωσή μου και τον αυτοθαυμασμό μου και την αυτολατρεία μου. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι έχει η καρδιά μας, τι είδους καρδιά έχουμε και σε τι ρυθμό λειτουργεί η καρδιά μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Ποια είναι τα όρια? Τα όρια ποια είναι, μέχρι πού?
Το όνομα?
Θανάση.
Είναι Θανάση.
Μέχρι πού μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο?
Μέχρι πού μπορούμε να τον καταλάβουμε? Κοιτάξτε, σε αυτό θέλω να, αν θέλετε να καταλάβετε το πνεύμα, δηλαδή μας ενδιαφέρει εμείς τι διάθεση έχουμε για τον άλλον, τι προαίρεση έχουμε, ποια είναι τα κίνητρά μας, δηλαδή τον άλλο τον έχω στην καρδιά μου, με νοιάζει το καλό του, με ενδιαφέρει να είμαστε ενωμένοι. Πρώτα να ξεκαθαρίσω αυτό. Σε αυτό δεν υπάρχουν όρια. Ή είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Όμως αυτό στην πρακτική του έκφραση μπορεί να βγάζει δυσκολίες. Να βγάζει όχι απλώς δυσλειτουργία, ο άλλος να είναι τελείως αρνητικός. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν εννοείται? Όταν λοιπόν ο άλλος είναι τελείως αρνητικός και δεν έχει προαίρεση, τον αφήνεις. Τέλος. Δεν χρειάζεται να γίνει από πίσω. Έχουμε όρια επομένως. Όταν διαπιστώσω ότι ο άλλος δεν θέλει, σταματούμε. Δεν το κυνηγούμε πίσω. Το κατάλαβες? Ποια κάνουμε? Δεύτερος γάμος. Κοιτάξτε, αν είναι ο σύζυγος, ποιος το είπε ο σύζυγος? Εσείς το είπατε? Μπορεί να είναι ο σύζυγος και να καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ούτε ίχνος διαθέσεως. Είναι πιθανό και να το διαπιστώσεις. Τότε έχεις το δικαίωμα να το χωρίς άμα θέλεις. Ή αν θέλεις, λες, είναι ο σταυρός μου και το σηκώνω. Δεν μπορεί όμως κανείς να σου πει, παπάς, σήκωσε το σταυρό σου, γιατί αυτό πρέπει να έχεις και δύναμη να το σηκώσεις. Εσύ θα το αποφασίσεις. Είναι ευθύνη δική σου θα κάνεις. Αλλά είναι κατανοητό ότι είναι τέτοια πράγματα και δεν το σηκώνω να το χωρίσεις. Συγχωρείται κατά κάποιο τρόπο. Δεν επιβάλλεται, συγχωρείται. Είναι επιλογή δική σου. Κάτι άλλο? Πάμε στη συνέχεια. Ναι. Συγγνώμη. Βέβαια. Συνεχίζουμε. Λίγο ακόμα. Το αφιλόνικον και η κακοπάθεια και η ταπείνωση και το ενεγνώση κόπτει το θέλημά σου πάντα και το μη πεπιθένε τη δικαιοσύνη σου αλλά ενώπιον σου πάντοτε βλέπει τα σαμαρτία σου τέλος της αρετής του το μάθε. Ότι η ανάπαυση και ο πλατισμός και η κοινοδοξία απόλυση πάντα τον κόπο του μοναχού. Δεν κατάλαβα τίποτα, ούτε εγώ, πάμε παρακάτω. Χρειάζεται το αφιλόνικο. Κρατούμε αυτό τον όρο, αφιλόνικο, δηλαδή να μην αγαπούμε να τσακωνόμαστε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα, δεν θέλει καθόλου να τσακώνεται. Χρειάζεται το αφιλόνικο, δηλαδή πλήρης κοινωνία μετά τον άλλον και όχι διασπάθηση των σχέσεων. Χρειάζεται το αφιλόνικο, δηλαδή πλήρης κοινωνία μετά τον άλλον και όχι διασπάθηση των σχέσεων. Αλλά και η κακοπάθεια και η ταπείνωση. Τονίζει πάλι την κακοπάθεια καθώς και το θέλημα. Η κακοπάθεια, το να αρνούμεθα τον εαυτό μας στα σωματικά, μας δίνει τη δυνατότητα να τον αρνούμεθα και στα πνευματικά. Λοιπόν, το αφιλόνικο το πιάσαμε, έτσι. Η διάθεση να μην προσβάλλουμε τις σχέσεις με τη σύγκρουση, με τις ιδέες μας, τις απόψεις μας. Θα πούμε την άποψή μας, αλλά όταν ο άλλος απλώς θέλει να κυριαρχήσει, δεν θα οδηγήσει πουθενά η κουβέντα. Η κακοπάθεια, όταν μαθαίνουμε να ασκούμεθα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και πνευματικά. Η εποχή μας είναι μια εποχή άνεσης. Θέλουμε όλες τις ευκολίες και νεκρώνεται η πνευματική μας διάσταση. Όταν θέτει η Εκκλησία την νηστεία, αυτή η κακοπάθεια είναι πολύ ωραίο πράγμα. Όταν στερούμε, ασκούμε το σώμα μας, με λόγο, όχι απλώς για να το στερούμε, τότε το πνεύμα μας αναπτύσσεται. Και λέει και η ταπείνωση ποια είναι, που σημαίνει να προηγείται ο άλλος και το θέλημά του. Είναι οι προϋποθέσεις, λέει, για να κόψουμε το θέλημά μας. Και μην πεπιθαίνε τη δικαιοσύνη σου, μην πιστεύεις τη δικαιοσύνη σου, αλλά τη δικαιοσύνη του άλλου. Σου λέει περπάτησε να περπατάς, φύγε να φεύγεις, κάθεσε να κάθεσαι. Για σένα δεν υπάρχει θέλημα ούτε επιθυμία παρά μόνο η αμαρτία σου. Χοντρό πράγμα, ε. Δεν ισχύει αυτό. Μην το κρατήσει και έχουμε προβλήματα και είστε με ψυχοφάρμακα μετά. Απλώς λέει να το πάρουμε εμείς πιο απαλά για την έκδοση τη δική μας. Δώσε τουλάχιστον σημασία στην ανάγκη του άλλου. Υπολόγισε και τον άλλο. Δεν είσαι μόνο εσύ. Σκέψου και την κατάσταση του άλλου. Έχω παρακολουθήσει μερικές γυναίκες και έχουν πολύ πλάκα. Όταν βγούμε κάποιον για να το γνωρίσουν και να παντρευτούν, γυρνάνε από κοντά και λέει: Πάτερ, δεν καταλάβαινε. Πρώτον, πληρώσαμε από μισά. Δεύτερον, δεν έκανε μια κίνηση στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο, στο σακάκι. Δεν λειτουργούσε, ρε Πάτερ. Είναι απλά πράγματα, είναι πολύ βασικά. Δηλαδή, να έχεις την εξυπνάδα, το άνοιγμα, που αυτό δεν είναι μόνο τεχνική, από μέσα σου να το έχεις. Να μπορείς να αντιλαμβάνεις όλες τις κατάστασεις είναι. Αν είσαι ορισμένος, να κάνεις σαν και πιο άνετα. Είναι ευγένεια, λεπτότητα αυτό. Να, και αυτό γιατί έχεις ασκηθεί από μικρός. Γκρινιάζει η γυναίκα που βρίσκεται τον άντρα. Αλλά αυτόν τον άντρα έφτιαξε μια μάνα που έλεγε: Αχ, το παιδάκι μου θα πάει σχολείο, να στώρει στο κρεβάτι. Αχ, να του καθαρίσει τα παπούτσια. Αχ, να τον ταΐσω. Αχ, να ετοιμάσω το γραφείο του. Αχ, ο γιος μας, το ένα το άλλο το παράλλο. Και ο καημένος ο γιος της είναι 20 χρονών. Αν δεν έχει μάθει ο άνθρωπος ο μικρός να κάνει πράγματα, είναι, δεν θα πω τη λέξη, λένε έξω με 3 α. Δεν λειτουργεί, δεν έχει την ευστροφία, είναι κοιμισμένες οι αισθήσεις του. Θα αναλάβει την ευθύνη κάποιου, θα καταλάβει την ανάγκη του. Μόνο τη δική του ανάγκη καταλαβαίνει. Αυτό ασκείται, γι' αυτό η κακοπάθεια μας ωφελεί. Δεν είναι κακό το μικρό παιδί να ασκείται από μικρό σε κάποια όρια και κάποιες στερήσεις. Δεν είναι αγάπη αυτό, είναι κόμπλεξ των γονέων. Γιατί όταν μεγαλώσει δεν θα έχει την ικανότητα να μπαίνει στη θέση του άλλου. Και αν δεν μπορείς να μπει στη θέση του άλλου, μπορείς να κάνεις σχέση με τον άλλο. Θα είναι βάρος ο άλλος. Θα είναι τύραννος. Αν είναι άντρας ένας τύραννος, αν είναι γυναίκα θα είναι κατανάλωση και γκρίνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπει τα αμαρτία σου. Όταν βλέπεις τα αμαρτία σου, όταν κάνεις το θέλημα του άλλου, δηλαδή σας είπα να το πάρουμε στο μέτρο το δικό μας, να βλέπουμε και τον άλλο, δεν είμαστε μόνο εμείς. Και όταν δίνουμε προτεραιότητα στον άλλο, ξέρετε τι χαρά παίρνει ο άλλος και μας την δίνει μετά διπλάσια τη χαρά. Εμείς νομίζουμε αν προλάβουμε να πάρουμε κάτι θα είμαστε ευτυχείς. Ή αν δώσουμε προτεραιότητα στον άλλο θα μας το πληρώσει ο άλλος δεκαπλάσιο μετά. Καταρχήν θα φινιδιαστεί, θα πει με δουλεύει τώρα. Μετά όταν διαπιστώσεις ότι αυτή είναι η φύση σου, θα αρχίσει να σου το δίνει δεκαπλάσιο. Και θα το ξεπληρώσει και θα υπάρχει μια ομορφιά. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο να ασκούμεθα σε αυτό. Νηστεύουμε. Πολύ μεγάλο πράγμα νηστεία. Προσευχόμαστε. Πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά να έχει και, και το αντίκρισμά του στην πράξη. Δηλαδή, νηστεία επίσης είναι να ασκούμε στο να παρακολουθώ την ανάγκη του άλλου να την αναπαύσω. Νηστεία επίσης είναι να μην κοιτώ μόνο τα του εαυτού μου, να βλέπω και τον άλλον. Λέει κάποιος, Πάτερ, τι προετοιμασία χρειάζεται για να προσεύχομαι, με ποιο τρόπο προσεύχομαι, με αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή. Η σιωπή, η σωστή απόσταση και να κάνω τον άλλον είναι καλά. Αυτό είναι αρχοντιά. Να κάνω τον άλλον αισθάνεται όμορφο. Τι θα βγει μετά, αφού καταρχήν η καρδιά μου έχει μαλακώσει. Άρα στην προσευχή θα είναι διαφορετική. Αυτή είναι η καλύτερη ετοιμασία. Όταν βλέπεις τις αμαρτίες σου, λέει, όταν κάνεις το θέλημα του άλλου και διατηρείς την κοινωνία και την ενότητα μαζί του, τότε η καρδιά σου αναπαύεται και νιώθεις ελευθερία, ανακούφιση, χαρά, εσωτερικό γλέντι. Μένεις ήρεμος, γαλήνιος. Πας να κοιμηθείς, κοιμάσαι ελεύθερος. Πας να προσευχηθείς, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στον Θεό. Πας να μελετήσεις, τα μάτια σου βγάζουν δάκρυα. Αυτή είναι η προετοιμασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν γιατί είναι κακοί. Είμαστε φοβισμένοι, ανασφαλείς. Φοβούμαστε ότι θα γίνουμε θύματα το κάνουμε αυτό. Και επειδή την πάθαμε 1-2-10 φορές, πιστεύουμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτό. Και είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί και δυσκύλοι στις σχέσεις μας. Και αυτό μας στενεύει, μας κάνει στενόκαρδους. Και η στενότης φέρνει τη στενοχώρια. Τι είναι στενοχώρια? Στενός χώρος. Πνιγόμαστε, αγχωνόμαστε, φοβόμαστε, ερμηνεύουμε, αναλύουμε, μπερδευόμαστε και χάνουμε την εσωτερική ελευθερία. Αντιθέτως δε, αυτός ο δρόμος για άλλη κατάσταση. Κατευθείαν, λέει, ελευθερώνεσαι, αναπάβεσαι, είσαι άνετος άνθρωπος και πάει κατευθείαν, λέει, το μυαλό σου των θεών και όταν μελετάς, τα μάτια σου βγάζουν δάκρυα. Συγκινείσαι δηλαδή. Να, αυτός ο άνθρωπος είναι που συγκινείται. Ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που συγκινείται. Που έχει συγκινήσεις στη ζωή του. Όταν δεν υπάρχουν, λέει, τα ανωτέρω, τότε αντί αναπαύσεως υπάρχει το σκοτάδι στην ψυχή μας και αντί πλατισμού στένωσης. Τι ωραία έκφραση, επλατείνθη η καρδία μου, έγινε ευρύχωρος άνθρωπος. Χωρώ πολλές καταστάσεις, συγχωρώ πολλές καταστάσεις, χωρώ τους ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει διαφορετικός ο άλλος. Αλλιώς είναι στενόκαρδος, κάτι θεούς ο στενόκαρδος έχετε δει? Δεν ανέχονται τίποτα. Όλον κρινιάζουν, όλο κατηγορούν, όλο αντίχριστους βλέπουν, όλο εχθρούς. Αυτό παντού μπορεί να συμβεί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται τίποτα. Έχει αρχοντιά και ελευθερία. Έχει ησυχία. Μπορεί βλέπει και το καλό πίσω από το κακό. Και χωρίς να κάνει τίποτα, μόνο που υπάρχει με αυτό το φρόνημα το εσωτερικό, αλλοιώνει την ατμόσφαιρα. Αλλοιώνει τους ανθρώπους. Δέστε, μπορεί να έρθει στο χώρο μας ένας άνθρωπος στενόκαρδος, σκληρός και αμέσως ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα. Κάτι γίνεται άσχημο. Γκρι χρώμα. Μπαίνει ο άλλος ο οποίος έχει άλλο αέρα μέσα, μπαίνει στο χώρο και λες, αχ τι αρέα, κάτι έγινε σήμερα, ωραία μέρα σήμερα. Κάτι άλλαξε. Ο καθένας μας χωρίς το καταλαβαίνουμε τα φέρει και το πνεύμα του. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν, λέει, τα ανωτέρω, τότε αντί αναπαύσεως υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας και αντί πλατισμού στένωσης, αυτό που είμαι, το να είναι πλατής ο άνθρωπος, ευρύχωρος, είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή δεν σου κρινιάζει, δεν σου παραπονεί, δεν σε κρίνει, κάνει τη βλακία και το περνάει έτσι, όχι γιατί το νομιμοποιεί. Ίσα-ίσα με το φως του σε ελέγχει. Μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα, αλλά ταυτόχρονα ζώντας αυτό στην αλήθεια, αμέσως το φως το δικό του αποκαλεί το δικό σου σκότος. Δεν χρειάζεται να σου πει τίποτα. Ένας άνθρωπος αυθεντικός, αληθινός, που φέρει φως Θεού, που φέρει αυτή την κατάσταση στην καρδιά του, δεν σε κρίνει, δεν σε καταδικάζει, δεν σου λέει τίποτα. Μόνο που υπάρχει με το εσωτερικό του χαμόγελο και την ύπαρξή του, αυτόματα αυτό σε ενοχοποιεί και σε ελέγχει. Το φως ελέγχει το σκότος, όχι το σκοτάδι ελέγχει ένα άλλο σκοτάδι, και σκοτάδι είναι η σκληροκαρδία μας. Όπου δεν υπάρχουν τα νοτέρω, τότε αντί αναπαύσεως υπάρχει σκοτάδι στην ψυχή μας και αντί πλατισμού στένωσης. Πού μας πάει στο βουνό να πνιγόμαστε, που μας πάει στο βουνό να πνιγόμαστε, στις ατέρμονες πεδιάδες να νιώθουμε κλειδωμένοι σε αμπάρια? Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει σκοτάδι. Είναι στο βουνό και νιώθει ότι πνίγεται, είναι στην πηδάδα και νιώθει κλειδωμένος σε αμπάρια και λέει και μαζί με 100 ανθρώπους να νιώθει ολομόναχοι. Να λοιπόν, τι μας κάνει να νιώθει ολομόναχοι ή όχι? Ο λογισμός μας. Η επιλογή της καρδιάς μας. Λέει, με πω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κανέναν, ζω τη μοναξιά μου. Η απομόνωση που νιώθουμε είναι η πιο ισχυρή απόδειξη της αμαρτίας μας. Απομονωμένος άνθρωπος. Εσωτερικά απομονωμένος. Μπορεί να κάνουμε 1000 σχέσεις, να γελάμε, να κάνουμε. Μέσα σου είναι η αλήθεια. Τι γίνεται? Γιατί οι σχέσεις που κάνουμε τις περισσότερες είναι να κρύψουμε την πραγματικότητά μας που δεν θέλουμε κιόλας να δούμε. Υποκρινόμαστε των ερωτευμένων ότι αγαπούμε, κάνουμε και δεν τον εαυτό μας. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια μέσα μας. Και μπορούμε να λέμε 1000 πράγματα, να λέμε 1000 πράγματα, ιστορίες, φιλοσοφίες, ποιματάκια. Στο τέλος είμαστε μόνοι. Γιατί δεν έχουμε επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό. Αυτό που λέει λοιπόν ο γέροντας είναι τι? Όταν έχουμε αυτόν τον πλατισμό, αυτό το φως μέσα μας, τότε έχουμε την παρουσία των ανθρώπων. Αντιθέτως, αν έχουμε το σκοτάδι, λέει, και με 100 ανθρώπους να είμαστε, νιώθουμε ολομόναχοι. Κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Όταν είμαστε στην Τρία Άπλα και μιλάμε για την θρησκεία, φαίνεται κάπου εκεί και στο στόχο.
Όχι όταν μιλάμε για τη θρησκεία, όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Έτσι λέει, ισχύει. Αυτούς που γκρινιάζουνε, πώς να αντιμετωπίζουμε?
Γκρινιάζουν. Κάτι φορές ίσως και δίκαια, διότι αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις τη σήμερα.
Κοιτάξτε, αρχικά τους παρηγορούμε. Τους ενισχύουμε. Έτσι. Γιατί μπορεί να γκρινιάζει δικαίως ο άνθρωπος. Δεν είναι γκρινιά. Βγάζει το παράπονο του άνθρωπου, στον πόνο του. Αν πάλι συνεχίσει, προσπαθώ να καταλάβουμε τι άλλο υπάρχει που δεν είδαμε. Αν πάλι συνεχίσει, κάποιο πρόβλημα έχει και είναι καλό να του κάνουμε ελαφριά πηδηματάκια. Διακριτικά, δεν του πούμε σε χαζός, ότι σε γκρινιάρεις, γιατί θα μας γκρινιάσει ακόμη περισσότερο. Για το καλό μας δηλαδή. Θα βρούμε έναν τρόπο, έχουμε δύο πόρτες να έχουμε σπίτι, για να φεύγουμε. Ναι, αυτό που είπαμε, το όνομα σου.
Βαγγέλη,
έτσι ακριβώς είναι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον άλλον ή για τις σχέσεις αν δεν έχουμε στιγμές προσωπικής απομόνωσης, θετικής απομόνωσης. Δηλαδή εσωτερικής σιωπής για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσω να σχετιστώ με τον άλλον, πρέπει να πω λίγο μακριά τον δω. Αν είμαι έτσι με τα μάτια, μόνο τα μάτια βλέπω και ζαλίζομαι στο τέλος. Πάω λίγο μακριά, λέω, α, να και να δω. Τον καταλαβαίνω και σχετίζομαι. Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί δεν είναι μια απομόνωση εχθρική μισανθρωπίας, δηλαδή μισώ τον άλλο και απομονώνω. Με αγαπώ τον άλλο και απομονώνω για να τον γνωρίσω καλύτερα.
Ο κόσμος όμως νόμιζε ότι αυτοί απομονώνονται από τότε.
Καλά, μπορεί να το κάνουν και τέτοια. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, βέβαια.
Από ό,τι κατάλαβα, εμείς πάμε δηλαδή στις σχέσεις με αγάπη, προσεγγίζουμε τον άλλο με αγάπη, αλλά γι' αυτό έπαιζα, γι' αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί η αγάπη έχει την κατανόηση, έχει το ενδιαφέρον, έχει όλα, αλλά στους λεγόμενους τοξικούς ανθρώπους, όταν τους βρίσκουμε απέναντί μας, φεύγουμε.
Ναι, και από αγάπη φεύγουμε.
Και από αγάπη και το...
Η αγάπη δεν είναι «γεια σου παιδάκι μου», ό,τι θέλεις κανακάρι μου, έτσι δεν είναι? Η αγάπη καταρχήν προϋποθέτει να αγαπούμε τον εαυτό μας. Να αγαπούμε όχι συμφεροντολογικά, οντολογικά, πραγματικά, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε είμαστε σε θέση και έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον άλλο υγιώς. Που σημαίνει ανάλογα με το ποιος είναι ο άλλος, προσεγγίζουμε και την κατάστασή του. Και στο τοξικό θα ασχοληθούμε, και με τον τοξικό θα ασχοληθούμε. Εξάλλου τοξική λίγο πολύ είμαστε όλοι. Και είναι της μόδας αυτό το τοξικό, μου αρέσει. Λοιπόν, τοξικοί είμαστε λίγο πολύ όλοι. Οπότε μην νομίζουμε ότι δεν είμαστε έτσι. Θα δείξουμε την φιλανθρωπία, την επίοικια, την αποδοχή και να ενεργοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει, τις θετικές. Η θεραπεία για τον άλλον είναι να του δώσει τη δυνατότητα ότι κάτι καλό έχει. Ο τοξικός γκρινιάζει γιατί νομίζω δεν έχει κάτι καλό. Έχει καλά πράγματα. Πολλά καλά πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε μάτι να το δούμε. Για να έχω μάτι να δω τα καλά του άλλου, πρέπει πρώτα να έχω δει τα καλά τα δικά μου που έχω. Γιατί μετάνοια δεν είναι να λέω πόσο αμαρτωλός είμαι. Μετάνοια είναι πίσω από την κουβέντα πόσο αμαρτωλός είμαι, να δω και πόσο άγιος μπορώ να γίνω. Και πόσο καλά έχω. Και αυτό το μάρι που είμαι εγώ αμαρτωλός, με αγαπάει ο Θεός έτσι όπως είμαι. Και να δω την ομορφιά που έχω. Τότε είναι η μετάνοια. Ο καρπός μετανοίας είναι να δω και την ομορφιά που έχω. Και να πάρω ελπίδα και παρηγοριά. Όταν πάρω λίγο την ελπίδα και την παρηγοριά, ότι παρόλο που είμαι εγκληματίας, είμαι και άγιος και μπορώ να είμαι, τότε με αυτή την οπτική δίνω ελπίδα και στον άλλον. Αν θα διαβάσουμε τον Άγιο Πορφύριο και πολλούς πατέρες μας, αυτό δίνουν. Ελπίδα στον άλλο. Το τοξικό δεν το λέω. Εσύ είσαι τοξικός. Μακριά, το είπε και ο παπάς. Αλλά τι γίνεται? Πίσω από το ξύλο βλέπω ότι τα θετικά που έχει, να τα ενεργοποιήσω. Και όταν ο άλλος δει ότι κάτι καλό έχει, θα φύγει, θα πάψει, θα γκρινιάζει λιγότερο. Το έχουμε παρατηρήσει. Έρχεται κάποιος αμαρτωλός. Όλοι είμαστε βέβαια. και του τονίσεις το κακό του, θα μαζευτεί ακόμα περισσότερο. Όταν του πεις χάλια, χάλια, αλλά έχεις κάτι καλό, μαλακώνει λίγο. Κάτσε, ακούει. Δηλαδή τι. Και του λες. Και όταν πάρει την ελπίδα ότι κάτι καλό έχει, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη αν θα υπηρετήσει το καλό ή θα μείνει στο χούι του. Επομένως, όταν προχωρεί ο άνθρωπος προς το καλό, αρχίζει να είναι λιγότερο τοξικός. Να παίρνει ελπίδα. Να δίνει δύναμη στον εαυτό του. Και αρχίζει μετά ο θετικός τρόπος ζωής και σκέψης και βιωμάτων. Καμιά άλλη ερώτηση?
Αν μου επιτρέπετε, γενικότερα στην εκκλησιαστική μας ζωή, έχοντας την ανάγκη να αναπτύξουμε κάποιες δεξιότητες μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, λέει ας πούμε ο πνευματικός στο δεξιομολογούμενο να κάνεις προσευχή. Δεν ξέρουμε αυτός αν με ποιο τρόπο, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο θα το προσευχηθεί. Να κάνεις νηστεία, δεν ξέρουμε να κάνουμε νηστεία. Πρέπει να κάνεις αγάπη, δεν ξέρουμε να αγαπήσουμε. Θέλω να πω ότι πρακτικό σχολείο για να κάποιος να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει.
Έχετε δίκιο.
Λίγο σχολείο, ας πούμε κάποιος κουτσένοντας προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή πρακτικά πώς αυτή η ψυχική κατάσταση μπορεί...
Έχετε απόλυτο δίκαιο, αλλά αν θα πούμε πρακτικά... Πρώτα πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι πρακτικό και μετά θα μιλάμε για ώρες. Αλλά αυτά όλα είναι πρακτικά που λέει ο Άγιος, ο Γέροντας εδώ. Ερμηνεύοντας να βάζει εισαγή. Ένα άλλο πρακτικό που λέει εδώ, που έπιασε το μάτι μου και είναι απάντηση συνέχεια σε αυτό που είπατε για την τοξικότητα. Έχω λέει παραδείγματος χάρη ένα πάθος. Είμαι πολύ νευρικός. Το πάθος αυτό με κάνει και πονάω. Θλίβομαι και περιπίπτω από το κακό στο χειρότερο. Όπου βάλετε, αντί νευρικός, βάλετε οποιοδήποτε πάθος θέλετε εσείς. Το ίδιο ισχύει, η ίδια τακτική είναι, η ίδια προσέγγιση. Και λέει εδώ, το πρόβλημα δεν έγκυται στο πάθος μου, αλλά στο πώς το αντιμετωπίζω, πώς το κρίνω. Μόλις νιώσω άσχημα εξαιτίας του πάθους μου, αυτό αμέσως με καταλαμβάνει. Ξέρετε, μόλις νιώσω άσχημα το πάθος μου, λέω πω, τι χάλια που είμαι, πιο πολύ υπηρετώ το πάθος, πιο πολύ εχμαλωτίζομαι στο πάθος. Και λέει, άλλο παράδειγμα, η μάρτη κατ' το Κύριο. Εάν στραφώ αμέσως στην εξαγγελία, στην εξομολόγηση, εάν στραφώ στους αδελφούς, εάν βγω από τον εαυτό μου, από την αμαρτία την οποία έκανα, τότε ανακοφίζομαι και δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Δηλαδή να βγω από τον εαυτό μου, να μην είμαι εγκλωβισμένος στην ενοχή μου, στην κρίνια μου, στη στενοχώρια μου και να βγω παραπέρα, να τον αφέρω στον Θεό, να σχετιστώ με τους αδελφούς μου, να τους αναπαύσω. Αμέσως λέει ότι ελευθερώνομαι, τότε ανακουφίζομαι. Εάν όμως την αντιμετωπίσω στην αμαρτία μόνος μου, κλεισμένος στον εαυτό μου, με σκοτώνει η αμαρτία και με οδηγεί σε άλλες πιο θανατηφόρες. Είδατε να το. Αν θα το κλείσω στον εαυτό μου, ενοχή σημαίνει αυτοκλείσιμο στον εαυτό μου και είμαι αυτοαπασχολούμενος με το πάθος μου και έχω μια διαρκή και άρρωστη αυτομεμψία που φαίνεται πνευματικό και ταπεινό αυτό και μετάνοια. Όχι, είναι εγωισμός αυτός. Είναι αρρώστια και θα με οδηγεί σε χειρότερα κακά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γκρινιάζουμε. Θα με οδηγήσει λέει σε άλλες πιο θανατηφόρες καταστάσεις. Άρα δεν χρειάζεται να κλείνομαι στον εαυτό μου, να περιεργάζουμε το πάθος μου, τη δυσκολία μου, να προσπαθώ, γιατί δεν αντέχω να είμαι κακός και προσπαθώ να βγω από αυτό. Αλλά λέει, εάν στραφώ όμως στην εξαγγελία, στην εξομολόγηση, το πω ήμαρτον, εκεί, στον Θεό, στον αδελφό μου, και βγω από τον εαυτό μου, δηλαδή το κλείσιμο του εαυτού μου, από την αμαρτία που έκανα, τότε ανακουφίζομαι, δεν υπάρχει πλέον αμαρτία. Έχω ποικίλες δυσκολίες. Δεν έχω μυαλό να καταλάβω τα πνευματικά θέματα και στενοχωριέμαι. Θέλω να εργαστώ στο διακόνημα, δεν έχω δεξιοτεχνία. Θέλω να είμαι υγιής, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να νηστέψω. Θέλω να είμαι χαρούμενος και η καρδιά μου είναι καταθλιπτική. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Λέει, ας τα έχεις όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Ποια είναι η σημασία? Σημασία έχει παρά μόνο, λέει, όταν τα αντιμετωπίζω μόνος μου. Τότε είναι το λάθος μου. Όλα αυτά, λέει, το πρόβλημα είναι να μην τα αντιμετωπίζεις μόνος σου. Με το λογισμό σου, με τη στενοχώρια σου, με την απογοήτευσή σου. Αυτό, λέει, είναι λάθος. Αυτό είναι απομόνωση. Άρρωστη απομόνωση, δεν είναι υγιής απομόνωση που λέγαμε. Και αυτό μεγαλώνει το πρόβλημα. Μόλις λέει διοχετεύσω τις δυσκολίες μου στον Θεό, στο γέροντά μου, στους ανθρώπους, όλα αυτά πάβουν, έχουν σημασία. Χάνουν τη δύναμή τους, χάνουν την αρρώστια τους. Θεραπεύεται ο άνθρωπος, ελευθερώνεται. Ακόμη και ο θάνατός μου γίνεται ανάστασης και η σκιά γίνεται σκιά του Ιησού Χριστού. Ακόμη και το άσχημο είναι θετικό. Ακόμη και η μαυρίλα και η σκιά, λέει, γίνεται σκιά Χριστού. Δηλαδή μέσα από το κακό, με αυτόν τον τρόπο βρίσκω την παρουσία του Θεού, βρίσκω την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό λέγει τελικώς αυτό που έχει να δώσει ο άνθρωπος στο Θεό είναι η θλίψη του. Θυμάστε πόσο ωραία λέγει ο ψαλμωδός, ότι τις θλίψεις μου εξήγηλα και εσύ τις έθεσες ενώπιόν σου ως εν τη επαγγελία. Εγώ εναποθέτω στον Θεό τις θλίψεις μου, τον πόνο μου, την αγωνία μου, τον κόπο μου, και ο Θεός θα τοποθετεί όλα αυτά ενώπιόν του όπως υπεσχέθη. Ο Θεός υπεσχέθη ανάπαυση, άφεση και κληρώνει απολύτως την υπόσχεσή του. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι ελπιδοφόρα. Αυτά. Δύο ανακοινώσεις. Κάποιο ωραίο σχήμα λέγεται μελωδικό πολυθέαμα. Είναι γνωστοί άνθρωποι από το παρελθόν αυτοί, είναι ωραίοι άνθρωποι. Είναι ο Βασίλης ο Χατζηνικολάου, αυτός είναι ένας μουσικός και συνθέτης, συνεργάστηκε με τον Διονύση Σαββόπουλο. Και ο αδερφός του Δημήτρη Χατζηνικολάου είναι εινολόγος, ο ένας μουσικός ο άλλος, και θα κάνουν ένα έργο που λέγεται Βυζαντινό Δρόμενο Ίνος και Ένος. Θα είναι πρόγραμμα με ύμνους και τραγούδια, θα έχει και από τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα έχει και παραδοσιακά, τα οποία θα είναι ένα θέμα και οπτικό και μουσικό. Αυτό θα γίνει στην Εκκλησιαστική Σχολή πάνω στην Πηλία, στο Ίδρυμα που κάναμε και ομιλίες κάποτε, την Παρασκευή 22 Απριλίου, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, 7.30 ώρα. Νομίζω είναι σημαντικό να μην το χάσουμε, ελεύθερη είσοδος, και να λέει τι έργα λέει: Μεσόγειος, χρυσοπράσινο φύλλο, το κρασί του Άθωνα, Κύριε το δυνάμιο, σταυρός ο φύλαξ πάση οικουμένη, στεριρέμι, σταγό σου Κύριε. Δηλαδή έχει και ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Θα το ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα, θα το διαφημίσουμε καλά. Και άλλο, τι άλλο είναι αυτό, ένα παζάρι. Τι παζάρι είναι? Πασχαλιάτικο παζάρι 2016. Ο πρόεδρος του Δούσου και του Κουκουπού μου Κουκουπού και σε ειδικό κέντρο εκπαίδευσης και λειτουργίας αποκατάστασης Αριστοτέλης σας προσκαλούν στο Πασχαλιάτικο Παζάρι που θα γίνει την Κυριακή 17 Απριλίου από 10.30 μέχρι τις 6 ώρα σε εγκαταστάσεις του ειδικού κέντρου εκπαίδευσης και λειτουργίας αποκατάστασης Αριστοτέλης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης, Λαγκάδα 220. Λοιπόν, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.